shtetit të vetë shpalur të shtetit islamik. Detajet nga Valona Tela.
Rebelet sirian të mbështetur nga shtetet bashkuara morën kontrolin e plot të një baze ajrore nga militantët e shtetit islamik pranë qytetit Raqqa. Rikthimi i kontrollit shihet si hap i rëndësishëm në betejën për të dëbuar xhihadistët nga Raqqa, të cilën e kanë vetë shpallur kryeqytet të tyre. Forcat demokratike siriane kanë nën kontroll të plot aeroportin ushtarak Tapka, tha zëdhënësi i kësaj aleance Talal Sello. Sipas si luftëtarët kurd po vazhdojnë të avancojnë drejt qytetit. Megjithatë, grupet të drejtave të njerëzit kanë shprehur shqetësime për sigurinë e qytetarëve që jetojnë në zonë. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njerëzit tha se sulmet e koalicionit ndërkombëtar kanë vrarë së paku 89 civil gjatë javës së kaluar. Rebelët thanë se aeroporti Tapka tani mund të shfrytëzohet si bazë për sulme në digën Tapka, e cila kontrollohet nga militantët. Këta të fundit paralajmëruan se diga mund të plasë si pasojë e sulmeve ajrore. Por zyrtarë të koalicionit ndërkombëtar mohuan një gjë të tillë, duke thënë se rebelët kanë nën kontroll një kanal shkarkimi në veri të digës që mund të shfrytëzohet për të lehtësuar presionin. Diga, me sa dim ne, nuk është dëmtuar në strukturë dhe koalicioni përpiqet të ruajë tërësinë e saj si burim jetik për popullin e Sirisë, tha një zëdhënësi i koalicionit ndërkombëtar që udhëhiqet nga SBA-ja. Kombet e bashkuara në anën tjetër kanë paralajmëruar për mbytje katastrofike në Siri nëse diga Tapka dëmtohet. Kjo digë, pos që ka rëndësi strategjike dhe siguron energjinë elektrike në rajon, besohet se shfrytëzohet si seli e shtetit islamik, ku liderët e grupit sipas Pentagonit bëjnë komplote për sulme jashtë Sirisë. Baza ajrore Tapka ndërkaq ka rënë nën kontrollin e militantëve islamik qysh në gusht të vitit 2014. Xhihadistët në atë kohë kanë vrarë rreth 200 ushtarë të qeverisë dhe kanë shpërndar video të vrasjeve të tyre. Luftëtarët e shtetit islamik, të cilët kanë pushtuar territore të mëdha në Siri dhe Irak në vitin 2014, janë duke u sulmuar tani në dy fronte, për rreth Rakës dhe në Mosul, bastionin e tyre të fundit në Irak. Avionet luftarak amerikan po mbështesin misionin e ushtrisë irakiane për të rimarë Mosulin nga shteti islamik. Mbi 320.000 njerëz janë vrarë në Siri, prej se ka nisur konflikti në mars të vitit 2011.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni në mënyrë të gabuare nënshkruan dhe e prezantuan deklaratën dhe me këtë i dhanë alibi presidenti Gjorgje Ivanov dhe VMRO DPMNE-s që ta shfrytëzoi për të shpëtuar nga gjendja në të cilën ndodhen, ka deklaruar eksperti juridik Nazar Zymberi në një intervistë për shërbimin në gjuhën maqedonase të Radios Evropa e Lirë. Zymberi vlerëson se politikat e deklaratës politike as pak nuk janë kontestuese, përveç asaj për dënimin e gjenocidit ndaj shqiptarëve. Roqi vërejtjen edhe për rrezikun që ekziston nga ngritja e tensioneve ndëretnike. Presidenti Rusis Vladimir Putin i ka uruar kryeministrit serb Aleksandar Vučić pushtetin aktual në Serbi dhe suksese në zgjedhje. Jemi të bindur se zgjedhje do të realizohen në niveli më të lartë, tha Putin në fillim të takimit të ditës sotëm në Moskë me kryeministrin serb Aleksandar Vučić dhe ka shtuar se i urojnë suksese pushtetit të tashëm. Vučić është kandidat për president të Serbisë në zgjedhjet që mbahen më 2 prill. Zoti Putin theksoi se me Vučićin dëshiron të diskutojë edhe për situatën në rajon. NATO e ka konfirmuar se takimi i ministrave të jashtëm në Bruksel është riplanifikuar që të mbahet më 31 mars. Burime nga NATO i kanë thënë gjithashtu Radios Evropa e Lirë se seanca e Këshillit NATO-Rusi është planifikuar që të mbahet më 30 mars. Takimi i ministrorit i NATO-s është dashur që të mbahet më 5 dhe 6 prill. Sidoqoftë, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson njoftoi se nuk do të marr pjesë në këtë summit me këtë datë, por do të jetë i pranishëm vetëm nëse kjo mbledhje mbahet në një datë tjetër. Policia britanike tha sot se nuk ka gjetur asnjë të dhënë që dëshmon se Khalid Masud, që vrau 4 persona në sulmin e javës së kaluar në Londër, të ketë patur lidhje me grupin militant Shteti Islamik apo Al-Qaida, por shtuan se ai ishte interesuar në xhihad. Masut goditimeve turturman e njerëzve në urën Westminster duke lënë të vdekur 3 persona dhe plagosi 50 të tjerë. Më pas ai theri për vdekjen e policisë në portat e parlamentit. Pas kësaj, policia britanike e shëlloi atë për vdekje. Kandidatja ekstremit të djathtë për presidentet të Francës, Marine Le Pen, tha se nëse plani i saj për ta nxjerrë Francën nga eurozona refuzohet, ajo do të jap dorëheqje. Le Pen, duke folur për radion në Europa ne, përsëriti planet për të mbajtur referendum mbi monedhën euro nëse zgjidhet presidente. Nëse vota është jo, unë do të iki, tha ajo. Le Pen tha se mbështetja për eurozonën do të thotë se populli francez zgjedh një model të qeverisjes së imponuar nga Bashkimi Evropian, nga i cili Le Pen dëshiron të dalë po ashtu. Rezultatet zyrtare në Bullgari tregojnë se partia pro-perëndimore e ish-kryeministrit Bojko Borisov ka fituar zgjedhjet parlamentare, ndërkohë që socialistët pro-rus kanë pranuar humbjen. Me 90% të votave të numruara, partia Gerbe Borisovit ka 32.5% të votave, ndërka që partia socialiste 26.8%. Rezultatet përfundimtare priten më 30 mars. Borisov mund të marë mandatin për të formuar kabinetin e tij të tretë, por paraprakisht duhet të formojë koalicion me disa parti të vogla. Turqit që jetojnë në Evropë votojnë sot në një referendum që bën thirrje për zgjerimin e pushtetit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Rreth 1.4 milion turq në Turqi kanë të drejtë vote për referendum. Ata do të mund të votojnë nga sot deri më 9 prill në konsulatat e Turqisë në qytetet gjermane. Diaspora turke në Austri, Zvicër, Danimark dhe Francë po ashtu do të votojnë gjatë 2 javëve në vazhdim. Referendumi kushtetues brenda Turqisë zhvillohet më 16 prill. Në Muzeun Bodë në Berlin është vjedhur një monedhë e arit që përfshin rreth 100 kg dhe që ka vlerë prej miliona dollarësh. Zëdhënësi i policisë Stefan Petersen ka thënë se ai dutë duket se kanë hyrë në muzej përmes dritares në orën 3:30 të mëngjesit të sotëm e kanë vjedhur monedhën dhe kanë arritur që të largohen përpara se të arrinte policia. Në afërsi të ndërtesës së muzeut janë gjetur disa shkallë. Monedha e vjedhur, nëse vlerësohet në bazë të peshës, vlera e saj arrin deri në 4.5 milion dollar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.